Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Sweetheart, all my prayers are for you. Good night, sweetheart, I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan poštovani slušaoci, dobrodošli u Zimzeleni kutak Radio Beograda 2. U narednih 55 minuta očekuje vas portret Lole Novaković, dva lica jednog hita i rubrika Festivali. Ostanite sa nama, ja sam Ivana Đorđević.
happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
When Jesus was.
When Jesus was.
Oh, when he was.
When Jesus was.
When Jesus was.
When Jesus was.
He washed my sins away.
Oh, happy day.
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 When Jesus was.
When Jesus was.
Oh, when he was.
When Jesus was.
When Jesus was.
When Jesus was.
He washed my sins away.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day. He taught me.
Happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
When Jesus was.
When Jesus was.
Oh, when he was.
When Jesus was.
When Jesus was.
When Jesus was.
He washed my sins away.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day. He taught me.
Happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
When Jesus was.
When Jesus was.
Oh, when he was.
When Jesus was.
When Jesus was.
When Jesus was.
He washed my sins away.
Oh, happy day.
Yes, happy day.
Oh, 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 happy day.
Talking about a day.
Oh, happy day.
When I get to heaven.
Oh, happy day.
I'm gonna sing and shout.
Oh, happy day.
There be nobody there.
Oh, happy day.
To all of me, yeah.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Day.
I haven't been to heaven.
Oh, happy day.
But I done been told.
Oh, happy day.
Streets have been to heaven.
Oh, happy day.
Good God Almighty, I'll pay for with gold.
Oh, happy day.
Oh, what a happy day.
Oh, happy day. Oh,
happy, happy day.
Oh, happy day.
Yes, oh, what a happy day.
Oh, happy day.
When Jesus.
When Jesus was.
Oh, when he was.
When Jesus was.
When Jesus was.
When Jesus was.
My sins away now.
Oh, happy
day. Oh, what a happy
oh,
day.
Happy day.
Lord, that's a happy day.
Oh, happy day.
Portret.
Pravo ime joj je Zorana, svoj rodni grad Beograd prvi put je ugledala 1935. godine. Tokom gimnazijskih dana učila je solo pevanje, a njen prvi javni nastup bio je 1953. godine na dočeku Nove godine u Smederevu. Ubrzo je dobila ponudu da peva u tada popularnom noćnom klubu hotela Bristol, u kome su gostovala poznata imena naše muzike.
Jednom u gradu, ko zna kom, ti ćeš imati topli dom. Prozor s vidicima bez dna, pune dečijeg sna. A ja ne pitaj, ja ću tada prestati već da budem mlada. Iako te sretim bilo gde, neće nam biti kao pre, jer jednom u gradu, ko zna ko, svetleće u noći ja. Svako zlo, dobra sva, ništa sad, ništa ne žalim ja. Sve pamtim ja, sve što se zbilo makad, bilo gde, bilo kad, svako zlo, sve je plaćeno to. Svoje poraze znam, svoje radosti znam, sve je plaćeno to, stoji preda mnom tu. Kakav plamen će to biti kad spalim sve, život počeću svoj, čista ponovo doć. Ne, stvarno ne, ne, ništa. ništa ne žalim ja. Svako zlo, dobra sva, ništa sad, ništa ne žalim ja. Sve pamtim ja, sve što se zbilo makar bilo gde, bilo kad. Svako zlo, sve je plaćeno to. Svako zlo, dobra sva, ništa sad, ništa ne žalim ja.
Tako Lola Novaković postaje miljenica beogradske publike. Njen topli glas i interpretacija nabijena emocijama otvarali su joj vrata uspeha. 1957. godine na gostovanju u Nemačkoj snima svoju prvu ploču. Jedan za drugim nižu se uspesi na koncertima i festivalima. 1962. godine Lola predstavlja našu zemlju na takmičenju za pesmu Eurovizije i kompozicijom Ne pali svetla u sumrak osvaja četvrto mesto.
Još cigarete dve, dva mala svetla kao da se traže. Taj dan je bio tako tih, sad san se spušta među njih i dve će zvezde poć na dalek stari put. Staklu vaze, tu negdje ispod ruža, dva mala svetla sve su bliže, bliže. Ta noć je stvorena za njih, taj čas je smen i tako tih već gasiš cigaret. Tu pružaš ruke snu. Taj dan je bio tako ti, sad sam se spušta među njih i dve će zvezde poć na dalek stari put. U glavom staklu vaze, tu negdje ispod ruža, dva mala svetla sve su bliže, bliže. Čiste vore na za njih, taj čas je snem i tako ti već gasiš cigaretu, pružaš ruke snu, ne pali svetla u.
rastanak brzo će doći. Vraćam ti tugu što jednom ko poklon dade mi ti. Da pustiš, odnesi ovo ponekad što sam tužno podnela ja. Ja neću da čujem, da čujem reći beskrajnu priču o lažnoj sreći. Poslednji pogled je tužan, vraćam ti tugu što jednom ko poklon dade mi ti. Ja neću da čujem, da čujem reći beskrajnu priču o lažnoj sreći. Gledaj me, gledaj me, poslednji pogled je tužan. Vraćam ti tugu što jednom ko poklon dade mi ti.
O privatnom životu Lole Novaković mnogo se pisalo. Novinari su nemilosrdno pratili svaki njen korak i u jednom trenutku ona je prestala da daje intervjue, jer se, kako je rekla, umorila od toga da objašnjava sebe. 70-ih godina povukla se sa scene. U svojoj bogatoj karijeri imala je bezbroj radio i TV nastupa, koncerata i snimila je preko 20 albuma i niz singlova. Jednom prilikom je izjavila: moja omiljena pesma koje se nikad nisam odrekla, moj lek za svaku nevolju, bol i nesreću je Kap veselja.
Neću dar, neću nakit, nemoj hteti sjajnim zlatom, pustim novcem da me kupiš. Samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha, vedri pogled oka tvog. Ovu noć, ako želiš, tebi dajem, ja ti nudim pesmu, igru, priče, snove, a za sve samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha. Ako hoćeš, nađi radost, mene podari sa njom. Neću laž, neću večnost, nemoj hteti lažnom nadom da me kupiš sjajnim zlatom. Samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha ili osmeh oka tvog. Ovu noć, ako želiš, tebi dajem, ja ti nudim pesmu, igru, priče, snove, a za sve samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha. Mesec sija, nađi radost, mene podari sa njom.
Ovo je emisija Igla na vinilu.
Vederlo indossato, se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più, la tua barbie da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato, e vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su, e tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne va, e non ti senti più bambina, si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Cosa speciale, il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi, e tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. Intanto il tempo
canzone che ha preso già il posto dei canti. seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Prazer pra mim, pra mim, prazer.
Lica jednog hita.
Melodija Ticket to Ride grupe Beatles objavljena je 1965. Na njihovom albumu Help. John Lennon je izjavio da je to jedna od najranijih napisanih heavy metal numera. Inače, to je bila prva pesma Beatlesa duža od 3 minuta i jedna od retkih kompozicija koja se našla na prvom mestu top liste sa obe strane okeana i tako pomirila poslovično različite ukuse Britanaca i Amerikanaca. U septembru 1965. Beatlesi su imali koncert na Shea stadionu u Americi. Tada su nastupili i u čuvenom show programu Eda Sullivana i pevali baš ovu melodiju. Dakle, prvo lice grupa Beatles, drugo Marija Mihajlović i Ljuba Ninković.
to saying goodbye. He'll think right, he'll do right by me.
Ja volim Radio Beograd 2.
Ovo je emisija Igla na vinilu.
Cada cor brilhou. voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. É nossa manhã tão bela, final manhã de carnaval. Canta o meu coração, alegria voltou tão feliz amanhã desse amor.
Festivali.
Festival Fachlager sezone prvi put je održan 1968. i trajao je, verovali ili ne, od januara do aprila. Za to vreme radio i televizijske stanice emitovale su 36 takmičarskih kompozicija, 24 domaće i 12 inostranih. Finale je održano u aprilu u Sarajevu. Pored stručnog žirija svoje glasove davali su i gledaoci, odnosno slušaoci jugoslovenske radiotelevizije na listićima objavljenim u novinama. Tokom trajanja festivala biran je i šlager meseca, a Jugoton je jednom mesečno izdavao 3 festivalske ploče. Kritičari su imali samo reči hvale za vaš šlager sezone, jer po njihovom mišljenju bio je to prvi put na našim prostorima da prosječan slušalac dobije šansu da demonstrira svoj ukus i svojim glasom formira popularnost određenih melodija. Ako je verovati kritičarima, najuspešnija bila je 1971. godina kada je održan 5. vaš šlager sezone. Inače, te godine je televizija Sarajevo po prvi put festival prenosila u koloru.
Samo jedan život ima. bjegni od sveta, jer je život samo ovaj jedan. Nema ništa, ništa izvan njega. Samo jedan život imam i ludo ga bacam, jer za volje jednu ženu, ženu koju sanjam. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio.
Ovo je emisija Igla na vinilu.
Elle avait mis sa robe rose, rose, rose. Tous les passants qui passaient sur elle se retournait. Ce n'était qu'un rêve rose, 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 qu'elle faisait tous les soirs, seule devant son miroir. Son rêve un jour de mai devint réalité. En robe de gala, au bal un dimanche, Rose s'envola. Elle avait mis sa robe rose, rose, rose. Et parmi tous les garçons qui dansaient à Robinson, Pierrot lui dit tant de choses, rose, rose, que le soir de ce beau jour, Rose connut l'amour. Monsieur le curé, mais Rose ce jour-là avait robe blanche, bouquet de lilas. Elle a gardé sa robe rose, rose, rose. Elle la remet tous les ans au premier jour du printemps. Pierrot lui donne une rose, rose, rose. Et tous les deux, ils s'en vont danser à Robinson.
Hvala što ste pratili današnje izdanje Igle na vinilu. Sa vama su bili tonmajstor Goran Ivković i autor emisije Ivana Đorđević.